Заўтра кардыналу Джавані Лаёла споўніцца 80 гадоў, у сувязі з чым ён пакіне групу кардыналаў выбаршчыкаў, лік якіх складзе 110 чалавек. Колькасць пурпуратаў, што не маюць права ўдзельнічаць у абранні рымскага пантыфіка, дасягне 98 чалавек. Кардынал Лаёла нарадзіўся ў 1935 годзе ў італьянскай Навары. У 1960 атрымаў святарскае пасвячэнне, праходзіў навучанне ў Мюнхенскім універсітэце імя Людвіга Максіміліяна на факультэце кананічнага права. Яго дыпламатычная кар'ера пачалася ў 1969 годзе ў Германіі на пасадзе сакратара апостальскай нунцыятуры ў Боне. У 1974 годзе ён пачаў працу ў святым пасадзе. З 1985 па 89 быў выкладчыкам папскай касцёльнай акадэміі. У 1988 годзе тады яшчэ ксёндз Джавані Лаёла быў прызначаны сакратаром адміністрацыі маёмасці апостальскай сталіцы, а ў 1989 атрымаў біскупскае пасвячэнне. Ён уваходзіў у склад міждыкастарыяльнай камісіі па ўнясенні паправак у катэхізіс каталіцкага касцёла, якую тады ўзначальваў кардынал Йозеф Рацынгер. У 1995 годзе быў прызначаны апостальскім нунцыем у ФРГ. У 2003 Ян Павел II прызначыў яго сакратаром па адносінах святога пасаду з дзяржавамі. На гэтай пасадзе ён, між іншым, прадстаўляў Ватыкан на сесіях Генеральнай асамблеі ААН. У 2006-11 тады арцыбіскуп Лаёла займаў пасаду старшыні папскай камісіі па справах дзяржавы Ватыкана, таксама узначальваў ватыканскі губернатарат. З 2007-га ён кардынал. Трэба нагадаць, што 14-15 лютага адбудзецца другі кансісторый папы Францішка, на якім пройдзе ўзвядзенне некалькіх іерархаў у кардынальскую годнасць. Іх імёны стануць вядомыя ў бліжэйшы час.